እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ካብ ሶኒ ክሳብ ዓርቢ ብ22 ብ25 ሜትር ባንድ ከምኡውን ብናይልሳት ካብ 4 ክሳብ 4 ፈርቓን ወይ ከዓ ካብ 10 ክሳብ 10 ፈርቓን ዘመሓላልፎ መደብ ጀሚሩ።
እወ ኣብቲ ምድላዋት እቲ ብዛዕባ ሃገርና ሩዋንዳን እስራኤልን እየ ክዛረብ ዝኽእል። እወ ልዝብ ክገብራ ጸኒሐን እየን።
ናይ ሩዋንዳ ፕረዚደንት ፖል ካጋሜ ካብ እስራኤል ዝቕበልዎም ስደተኛታት ኤርትራውያንን ሱዳናውያንን ብዝምልከት ይዘራረቡ ምህላዎም ዝገለጹሉ እዩ ነይሩ። ድሓን ድምፅም ክብራት ሰማዕትና ሎሚ ዓርቢ 3 መያዝያ ወይ ከዓ 26 መጋቢት 2007 ዓ.ም እዩ። ድሕሪ ዜና ሩዋንዳ ካብ እስራኤል ንተቐበሎም ስደተኛታት ብዝምልከት ትላዘብ ከም ዘላ ዝተገልጸሉ ጸብጻብ ክስዕብ እዩ። ኢራን ምስ ኢራን ዝተገብረ ብዛዕባ ኒኩሌር ኣፅዋራት ዝምልከት መባእታዊ ውዕል ብዝምልከት እውን ፀብጻብ ክህልወና እዩ። ፍሉይ መደብ ክኣለና ደራሲ ዝኾኑ ጋሻ ሒዝናልኩም ክንቀርብ ኢና። ርእቶታትኩም ውን ኣሎ። ንኩሉ ምሳና ምስዩ ዜና ክንቐድም ኢና ካብ ገብረ ገብረ ምድህን።
ከመይ ተምስዩ ዜና እንሆ። ናይ ሩዋንዳ ፕሬዚዳንት ፖል ካጋሜ ኣብ እስራኤል ንዝርከቡ ኤርትራውያንን ሱዳናውያን ስደተኛታት ናብ ሃገሮም ንምቕባል ዘኽእል ስምምዕ ምስ እስራኤል ንምግባር ይሰርሑ ከም ዘለዉ ገሊፆም። ሓደ ካብተን ኣብ እስራኤል ዝርከብ ዓበይቲ ሚድያታት ዋይ ኔትዊስ ዝተባሃለ ከዓ ሚኒስተር ውሽጢ ሃገር እስራኤል ጊላድ ኤርዳን ነዚ ከም ዘረጋግጽዎ ሓቢር ኣላ። ኣብ እስራኤል ዝርከብ ማሕበረሰብ ስደተኛታት ዝነጥፍ ከዓ ንቶም ጠለባት እንተተማሊኦም ክንኸይድ ንኽእል ኢና ይብል። ድሕር ዜና ተወሳኽለና። ኬንያ ኣብ ታሪኽ ሓደ ካብቲ ዝኸፍአ ሽበራዊ መጥቃዕቲ ትማሊ ኣጋጢምዎ ኣሎ። በቲ መጥቃዕቲ 147 ሰባት ተቐቲሎም ማሕበረሰብ ጋሪሳ ኣብ ብርቱዕ ሓዘን ይርከቡ። ናብቲ ከባቢ ዝተጓዓዘ ጌብ ጃስለው ዝለኣኸ ጸብጻብ ምንያ ኣፈወርቂ ክተቕርቦ እያ።
ድሕሪ እቲ ዘባህርር መጥቃዕቲ ኣልሸባብ ሆስፒታል ጋሪሳ ማእኸል ካብቲ መጥቃዕቲ ዝደሓኑን ዘናዲይዎም ስድራ ቤቶምን ኮይኑሎም ኣብቲ ሆስፒታል ኣብ ፅላል ኣብ ሓደ ፀግዒ ክዳን ሆስፒታል ዝተኸድነት ተምሃሪት ካልኣይ ዓመት እቲ ዩኒቨርሲቲ ጋሪሳ ኳንቲን ኤንያንጎ ሓሙስ ንግሆ ካብ ድቃሳት ተስኣ ዝነበራ ክፍሊ ትምህርቲ ኣብ እተምርሓሉ ዘጋጠማ ዘሰንብድ ኩነታት ምዃኑ እያ ትገልጽ። ተስፋ ፈፂሙ ኣይነበረንን። ናይ ሂወተይ መወዳእታ ኮይኑ እዩ ተሰሚዕኒ። ኣማሪፅታት ኣይነበረንን፣ ዝኸዶ እውን ኣይነበረንን ትብል ያንጎ ምስ ካልኦት ተምሃሮ ብምዃን ኣብ ሓደ ክፍሊ ትምህርቲ እያ ተሓቢኣ። ኣብ ጥቃኣ እንታይ ይፍፀም ከም ዘሎ ግን ፅን ይብላ ከም ዝነበራ ትገልጽ። ሰምዖ ዝነበርኩ ጠያይቲ ተኽሱ ጥራሕ እዩ ተኽሱ ጥራሕ እዩ ዝስማዕ ዝነበረ ካልኣይ ነበረን ትብል። እቲ መጥቃዕቲ ኣብ ዝተወዳእሉ ዳርጋ ድሕሪ 16 ሰዓታት 147 ሰባት ተቐቲሎም ካብኣቶም 143 ተምሃሮ ክኾኑ ከለዉ ካብቶም ተምሃሮ ከኣተን 67 ደቂ ኣንስትዮ እየን። ዕፅፍቲ እቶም ኣብ 2013 ኣብ ማእከል ዕዳጋ ናይሮቢ ዌስት ጌት ብኣልሸባብ ዝተቐትሉ ምዃኖም እውን ይንገር ኣሎ። ሓይልታት መከላኸሊ ኬንያ ካብ መጀመርቲ መጥቃዕቲ ትሒዙ ክሳብ ሎሚ ኣብቲ ከባቢ ብብርቱዑ ይረኣዩ ኣለዉ ብብዝሒ ይረኣዩ ኣለዉ። ነበርቲ ጋሪሳ ብዛዕባ እቲ ሓለዋ ፀጥታ ካብ ዘማርሩ ፀኒሖም እዮም። ሓይልታት ፀጥታ ኣብ ቀረባን ዝተዋህቡ መጠንቀቅታታት ዕሽሽ ኢሎም ክብሉ እውን ይኸሱ። ነበርቲ እታ ከተማ በዚ ከቢድ መጥቃዕቲ ኣብ ብርቱዕ ሓዘን ይርከቡ። ኣልሸባብ ኬንያ ወተሃደራታ ናብ ሶማል ብምልኣኻ ኣንጻር ኬንያ መጥቃዕትታት ከም ዝቕፅል ቃል ኣትዩ እዩ።
ዕጡቃት ኣልቃይዳ ኣብ ደቡባዊት ከተማ ሞኩል የመን ንዝርከብ ቁልፊ ወታደራዊ መደብር ሎም መዓንቲ ዓርቢ ተቆፃፂሮም። እዚ ዝኸውን ዘሎ ትማሊ ሓሙስ ኣብታ ከተማ ንዝርከብ ቤት ማእሰርቲ ብምውራር ንፍሉጥ ናይ ኣልቃይዳ ሰብ ሓዊሱ ን300 እሱራት ካብቲ ቤት ማእሰርቲ ነሳ ምስ ኣውፅኡ ድሕሪ ሓደ መዓልቲ እዩ። እቶም ኣኽረርቲ ነቲ ቤት ማእሰርቲ ክቆፃፀሩ ከለዉ ዝተኸላኸለ ዳርጋ ኣይነበረን። ብኣንፈት ምዕራብ ድማ ብስዑዲ ዝምራሕ ጥምረት ዓመፅቲ ሁቱ ሽዓት ንወደባዊት ከተማ ዓደን ንምሓዝ ዝገብርዎ ገስጋስ ደው ንምባል ብነፈርቲ መድብዳቡ ቀፂሉ ኣሎ። ሎማዓንቲ ዓርቢ እውን ኣብ ከተማ ዓደን ናይ ጎደናታት ውግእ ሓይሉ ቀፂሉ ውዒሉ እንተው ሓደ 10 ዓመፅቲ ከም ዝተቐትሉ ሰበስልጣን ገሊፆም ኣለዉ።
ተወንጫፊ ሮኬትን ቦምብን ዝተዓጥቁ ኣብ ሰሜናዊ ሲናይ ግብፂ ኣብ ልዕሊ ዝርከብ ብርክት ዝበሉ ወታደራዊ መፈተሺ ነቁጣታት ትማለ ሓሙስ ብምጥቃዕ እንተወሓደ ን15 ወታደራትን ክልተ ሲቪላትን ቀቲሎም ን10ታት ድማ ኣቕሲሎም ነቲ መጥቃዕቲ ሽዑንሽዑ ሓላፍነት ዝወሰደ ኣካል የለን። እንተኾነ ንጉጅለ እስላማዊ መንግስቲ ዝድግፉ ኣኽረርቲ ቅድሚ ሎሚ ኣብ ሲናይ ተመሳሳሊ መጥቃዕትታት ፈፂሞም እዮም። ዩናይትድ ስቴትስ ነቲ መጥቃዕቲ ብፅኑዕ ኮኒናትላ ግምፂ ኣንጻር ሽበራ ተካይዶ ግጥም ዩናይትድ ስቴትስ ከም እትድግፍ እውን ሚኒስተር ጉዳያት ወፃኢ ዩናይትድ ስቴትስ ሓቢሩ ኣሎ። ናይ ኢራን ፕሬዚዳንት ሓሳን ሮሓኒ ምስ ናይ ዓለም ሓያላ ዝተበፅሐ መባእታዊ ስምምዕ ንናይ ኢራን መሰላት ምምዕባል ኒኩሌር ዘረጋግፅ ንዓለም ለኸ ማዕቀባት እውን ዘቕልል እዩ ኢሎም ሎማዓንቲ ዓርቢ ንህዝቦም ኣብ ዘስምዕዎ ናይ ቴሌቭዥን መደረ እቲ ናይ ኒኩሌር ስምምዕ ኢራን ኣብ ግዝኣታ ንእተካይዶ መሰል ምምዕባል ዩራንየም ዝተቐበለ እዩ ኢሎም። እቲ ካልእ ወገን ነቲ ዝተበፅሐ ስምምዕ ክሳብ ዘኽበረ ኢራን ቃላ ኣይክትዓፅፍን ኣብቲ ስምምዕ ንዝኣተዎ መፅባዕታት ክተኽብር እያ ኢሎም ድሕር ዜና ክንውስኸሉ ኢና። ሰሜን ኮርያ ሓፂር ርሕቐት ዝተጓዓዘ 4 ሚሳይላት ናብ ደቡባዊ ወሰን ማይ እታ ሃገር ምትኳሳ ወታደራዊ ሓይሊ ደቡብ ሶንያ ገሊጹ። እቲ ምትኳስ ፒዮንግያንግ ዩናይትድ ስቴትስን ደቡብ ኮርያን ንዘካይዶ ዘለዋ ሓበራዊ ወታደራዊ ልምምድ ተቃውሞ ንምግላጽ እዩ። ኣብ መወዳእታ ናይ ቻይና ናይ ቀደም ዋና ሓላፊ ፀጥታ ብግቦ ስልጣን ብዘይ ኣግባብ ምጥቃብን ሚስጢራት መንግስቲ ብምውፃእን ገበናት ሎማዓንቲ ዓርቢ ተኸሲሶም ኣብ ሓደ እዋን ንናይ ቻይና ሃገራዊ ኮርፖሬሽን ፔትሮሎም ዝመርሑ 72 ዓመት ዝዕድሚዮም ዙዮን ኳንግ ቀዋሚ ኣባል ዝለዓለ ኣካል መንግስቲ ቻይና ዝኾነ ፖሊት ቢሮ ዝነበሩ እዮም። ኣብ እዋን ዝለዓለ ስልጣኖም ሃብቲ ኣዋህሊሎም ተባሂሎም ኣለው። ዙምዓት ናብ ፍርዲ ከም ዝቐርቡን እቲ ከይዲ ንህዝቢ ክፉት ምዃኑ ንፁር ኣይኮነን ገበነኛ ኮይኖም ተተረኪቦም ወይ ሞት ወይ ዕድመ ልክዕ ክቕፅዑ ይኽእሉ እዮም። ዜና ኣብዘይ ፍፀም።
ዜና ክንከታተል ፀኒሕና ካብ ገብረ ነመስግነካ ገብረ እቲ ፈለማይ ንሰምዖ ፀብፃብ
ከምቲ ኣብ ዜና ዝሰማዕኹሞ ናይ ሩዋንዳ ፕሬዚዳንት ፓል ካጋሜ ኣብ እስራኤል ንዝርከቡ ኤርትራውያንን ሱዳናውያንን ስደተኛታት ናብ ሃገሮም ንምቕባል ዘኽእል ስምምዕ ምስ እስራኤል ንምግባር ይሰርሑ ከም ዘለዉ ገሊፆም። ሓደ ካብተን ኣብ እስራኤል ዝርከባ ዓበይቲ ሚድያታት ዋይ ኔትስዊት ዝተባሃለ ከዓ ሚኒስተር ውሽጢ ሃገር እስራኤል ጊላድ ኤርዳን ነዚ ከም ዘረጋግጹ ሓቢራላ። ኣብ እስራኤል ዝርከብ ማሕበረሰብ ስደተኛታት ዝነጥፍ ከዓ ነቶም ጠለባት እንተተማልዮም ክንኸይድ ንኽእል ኢና ይብል ምን ኣፈወርቂ ክተቕርቦ እያ።
ናይ ሩዋንዳ ፕረዚደንት ፖል ካጋሜ ኣብ ኪጋሊ ንጋዜጠኛታት ወፃእን ውሽጢ ሃገርን ኣብ ዝተፈላለዩ ጉዳያት ጋዜጣዊ መግለፂ ኣብ ዝህብሉ ዝነበረ እዋን እዩ ብዛዕባ እቲ እስራኤል ስደተኛታት ኤርትራን ሱዳንን ናብ ኡጋንዳን ሩዋንዳን ንምጥራዝ ውዕል ምስ ክልቲኣተን ሃገራት ትገብራላ ዝብሉ ፀብጻባት ሚድያታት እስራኤል ብምጥቃስ ሕቶ ዝቐርበሎም ከምዚ ኢሎም መሊሶም።
እወ ኣብቲ ምድላዋት እቲ ብዛዕባ ሃገርና ሩዋንዳን እስራኤልን እየ ክዛረብ ዝኽእል። እወ ልዝብ ክገብራ ጸኒሐን እየን። እዞም ናብ እስራኤል ዝኸዱ ኣፍሪካውያን ከምቲ ናብ ብዙሓት ሃገራት ኣውሮፓ ዝገብርዎ ገሊኦም ብዘይሕጋዊ መንገዲ ዝኸዱ እዮም። እስራኤል ናብ ሃገሮም ክትመልሶም ደልያ ገሊኦም ግን ናብ ዝመጻናለዉ ሃገር ከይትመልሱና ሓደጋኣሎ ስለ ዝበሉ ኣማራጺ ሃገራት ኣፍሪካ ምስኡ እውን ገለ ገንዘብ ሂቦም ክወፁ ክገብርዎም ምዃኖም ፈሊጠ ኣለኹ።
ነዚ ብዝምልከት ካብ እስራኤል ሓሳብ ቀሪቡልና ብፍላይ ቤት ዕዮና ቤት ዕዮ ኢሚግሬሽን ነዚ ይሰርሓሉሎ ዝርዝር ግን ኣይፈለጥኩን ክብሉ ፖል ካጋሜ ወሲኾም ገሊፆም። ኣብ ሚድያ እስራኤል ዝወፁ ሓበሬታታት ከዓ ሚኒስተር ውሽጢ ሃገር እስራኤል ጊልዓድ ኤርዳን ነዚ ምስ ሩዋንዳ ዝግበር ዘሎ ውዕል ኣረጋጊፆም እቶም ስደተኛታት ናይ ነፈርቶም ወፃእን 3,500 ዶላርን ቪዛን ተዋሂብዎም ኣብተን ሃገራት ክሰርሑ ክፍቀደሎም እዩ ምባሎም ተጠቂሱሎም። ዋይኔት ዝተባህለ ሚድያ ዓንዲ ኢንተርኔት እስራኤል እቶም ሚኒስተር ውሽጢ ሃገር ወፃእተኛታት ብፍቓዶም ዝኸድሉ ኣገባብ ንምውሳኽ ዝኽእል ነዚ ውጥን ከም ዘውፅ እዩ ሓቢሩ ዘሎ። መብዛሕትኦም እቶም ስደተኛታት ደለይቲ ዕቁባ ኣብ ሆልት ዝተባህለ ክፉት ቤት ማእሰርቲኦም ዝርከቡ። በዚ ዝስራሓሉ ዘሎ ውዕል ሩዋንዳ ኣማእት ስደተኛታት ኤርትራን ሱዳንን ክትቅበል እያ። ንሳ ከዓ ሚልዮናት ዶላራት ከም እትቕበል ፀብጻባት ይገልፁ ኣለው። ኣብ እስራኤል ዘለዉ ስደተኛታት ከ ነዚ ሓበሬታ ብኸመይ ተቐቢሎሞ? ሓደ ካብኦም ንመሰል ስደተኛታት ኤርትራውያን ብንጥፈት ዝንቀሳቀስ ዳዊት ደሙዝ
ምንያ ነዚ ዘለና ምላሽ እቲ ዝበሃል ዘሎ ውዕል ናብ ሩዋንዳ ተዳ ተመሊስና ኣብኡ ክህልወና ዝኽእል እንታይ ዓይነት ፕሮቴክሽን እዩ? ካብኡ ናብ ዓድና ዲፖርት ንኸይንኸውን ዝህልወና ውሕስነት እንታይ እዩ? ናይ ስደተኛ መሰል ክህልወና ድዩ? ናይ ስራሕ መሰላት ክህልወና ድዩ? ናይ ትምህርቲ፣ ናይ ጥዕና፣ ናይ ካልእን እቶም መሰረታውያን ኣብዚ ንጠልቦም ዘለና ነገራት ኣብኡ ክንረኽቦም ዝኽእሉ መሰረታዊ መሰል እንተደኣ ኣለና ኣብ ዓድና ከምብረና ዘይክእል ሽግር ስለ ዘሎ ክሳብ ፍታሕ ግዜያዊ ፕሮቴክሽን ንበል ኣለና ነዚ ሕቶታት እዚ ኣብዚ ኮለና መልሲ ዝወሃበሉ ኣብነት እንተደኣ ተረኺቡ ናብኡ ዘይንምለሰሉ ኣብነት የለና።
እዚ ናይ እስራኤል ውጥን ስደተኛታት ብድሓን ካብቲ ሃገር ክወፁ ምግባር ምዃኑ ሚኒስትር ውሽጢ ሃገር ኤርደን ይገልጹ። እዚ ብፍቓዶም ክወፁ ዝብል ኣባሃህላ ቅድሚ ሎሚ ብከምኡ ዝበለ ዝወፁ ኣብ ሃገሮም ንሂወቶም ዘስግእ ሓደጋ ኣጋጢሞም እዩ ዝብሉ ተረርቲ ወቓሳታት ምንባሩ ዝጠቐሰት ናይ እስራኤል ሚድያ እዚ ናይ ሎሚ ዝተፈለየ እዩ ክብሉ እቶም ሚኒስትር ውሽጢ ሃገር እስራኤል ምዝራቦም ጠቒሱሎ። ቀፂልና ንሪኦ ፀብጻብ ከዓ ኢራን 6 ሓያላት ዓለምን ሕብረት ኤውሮጳን ትማሊ ሓሙስ ኣብ ሓደ ኣገዳሲ ፍታሕ ዝተባህለሉ ስምምዕ በፂሐን ኣለዋ። እቲ ውዕል ኢራን ኒክሌራዊ ቦምብ ከይትሰርሕ ዝገብር ስጉምትታት ክትወስድ ከም ምላሽ ድማ ኣህጉራዊ መዓቐብ ክፈኽሰላ ዝፅውዕ እዩ። ነቲ መባእታዊ ወረ ዝሰምዑ ኢራናውያን ብሓጎስ ዝጨደሩ ክኾኑ ከለዉ ነቲ ልዝብ ክትቃወም ዝፀንሐት እስራኤል ተቃውማ ትገልጽ ኣላ። ተወልደ ወልደ ገብርኤል ብኩሉ መኣዝናት ንዘሎ ፀብጻባት ቪኦኤ ብከምዝስዕብ ኣዳልይዎ ኣሎ።
And today I can tell you that the political understanding with details that we have reached
lomi betsihna yezelena politikawi mirdida neti nidolyo tsbuq wul tsnu' bayta zenitsfiyu iran awusht 15 amatat zellowa aqmi uranium bitas'an shomonten mitawi kitagudil
minister wetsai america john kerryum ኣብል ዝብ ጀነባ ካብ መንጎ ዝተሳተፉ ዲፕሎማት ሓደ ድሕሪ ልዕሊ 10 ዓመት ውጥረት ኒውክሌር ዝተኻየደ ልዝብ እቲ ምርድዳእ እንተሰሪሑ ኣሜሪካን ሕብረት ኤውሮጳን ኣብ ልዕሊ ኢራን ፅዒነንኦ ዘለዋ ማዕቀብ ደረጃ ብደረጃ ከልዕልኦ የን እቲ ውዕል ዝፅውዕ። ዲፕሎማት ግን ስኽፍትኦም ኣይዝሓለን። እቲ ሓድሽ ዝተበፅሐ ምርድዳእ ኣብ መንጎ ኢራንን ምዕራባውያንን ንዘሎ ውጥረት ንምህድኡ ውሕስነት ዝህብ ኣይኮነን ይብሉ። ኢራን ከ እንታይ ትብል? ዋና ተላዛቢ መሓመድ ጃቫድ ዛሪፍ ሚኒስትር ወፃኢ እታ ሃገር እዮም።
We have serious differences with the United States. We have built mutual mistrust in the past and I hope
Miss United States ሩኡይ ፍልሊ ኣለና ኣብቲ ዝሓለፈ እዋናት ዘይምትእምማን ኣማዕቢልና ኢና። ዛጊድ ዝተበፅሐ ውድእ ውዕል ስለ ዘየለ ኩላትና ናብኡ ዝወስደና ግዴታና ክነኽብር ተስፋ ገብር።
እቶም ኢራናዊ ዲፕሎማታት ተሓሒዞም ብልዝብን ብፅምዶን ክብርና ከይተተንከፈ ጸገማት ክንፈትሓሉ ሓድሽ ኣድማስ ክንከፍተሉን ንቕድሚት ንግስግሰሉን ዕድላት ኣለና ኢሎም። እቶም ኢራናዊ ዲፕሎማት ናብ ዓዶም ምስ ተመልሱ ፌስታ እዩ ተቐቢልዎም ብተሓጓስ ዝጭድሩ ኢራናውያን። መሓመድ ዛሪፍ እውን ንሪፖርተራት ክዛረቡ ከለዉ ምዕረባውያን ጸብጻባት ዜና በንጻሩ እኳ ይዛረቡ እንተሃለዉ እቲ ናይ ስምምዕ ባይታ ኣብ ኢራን ዝተነብረ ማዕቀብ ብሓንሳብ ክለዓል እዩ ዝጽውዕ ኢሎም። ናይ ዩናይትድ ስቴትስ ፕሬዚደንት ባራክ ኦባማ ብወገኖም እቲ ውዕል ኣብ ምትእምማን ዝተመርኮሰ ዘይኮነስ ቅድሚ ሎሚ ብዘይተረኣየ ኣገባብ ኣብ ምጽራይ ዝተመርኮሰ እዩ ኢሎም።
This framework would cut off every pathway that Iran could take to develop a nuclear weapon.
እቲ ባይታ ስምምዕ ኢራን ኒኩሌራዊ ኣጽዋር ከይትሰርሕ ኩሉ መንገድታት ዝዓጽ እዩ። ኢራን ኒኩሌራዊ ፕሮግራማ ክድረት ጥራሕ ዘይኮነስ ቅድሚ ሎሚ ዘይተገብረ ውሽጣዊ ምርመራን ግልጽነትን እውን ይጽበይ ኣሎ።
ፕሬዚደንት ኦባማ ንናይ እስራኤል ቀዳማይ ሚኒስትር እውን ደው ኢሎም ሎም እዮም ኢራን ንምወላ ኣሸበርቲ ዝምልከትን ንእስራኤል ስግኣት ምዃናን ዩናይትድ ስቴትስ ዘለዋ ሻቕሎት ዝነከየ ዘይምዃኑ ከረጋግጽሎም። እስራኤል ከ እንታይ በለት? ሎሚ ዓርቢ ኣብ ዘስምዕዎ መግለጺ ቀዳማይ ሚኒስትር ቤንጃሚን ነተንያሁ እቲ ምስ ኢራን ዝተገብረ ውዕል ነቲ ዞባን ንዓለምን ዓብዪ ስግኣት ኣብ ልዕሊ ምንጽልላዉ ንመሰረታዊ ምንባር ሃገረ እስራኤል ዝጻባ እዩ ኢሎም ካቢነኦም ዝሃቦ ውሳነ ኣመልኪቶም ክዛረቡ ከለዉ ድማ
Now some say that the only alternative to this bad deal is war. That's not true. There's a third alternative.
Galiom netihmaq wul zollo amaratsi wugi yeblu. Izi gega ayu. Salsay amaratsillo. Tsbuq wul ksab zbitsah tsani'kha ablili Iran tsaqtim hiyal.
Abti mis Iran mistagabrel zib tasatofa hagarat ኣሜሪካ፣ ብሪጣንያ፣ ቻይና፣ ፈረንሳ፣ ሩስያን ጀርመንን ክኾነ ከሎ ናይ መወዳእታ ውዕል ዝመጽእ ሰነ 30 ክግበር ተመዲብሎ።
እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ናብ ብፍሉይ ምድላውና ክንሓልፍ ኢና። በረኽቲ ጎቦታት ኢትዮጵያ ኣብ ዝርከበሉ ከባቢታት ራሽ ዳሸን፣ ጃናሞራ፣ ቆላ ወገራ፣ ሰሜን ፀገደን ካልኦትን ሓላፊ ክፍሊ ህዝቢ ኮይኑ ኣገልጊሉ እዩ ኣብ እዋን ዕጥቃዊ ቃልሲ ሕወሓት። ኣቶ ፍስሐ በዛብህ ይበሃል። እነ ትንፋሼ ንዘርእስታ በዓል 597 ገጻት ታሪካዊ መፅሓፍ ሰኒዱሎም። ህዝቢ ሰሜን ንተጋደልቲ ሕወሓት እነ ትንፋሼ እናበለ እዩ ይፅውዖም ነይሩ ይብል ኣቶ ፍስሐ። በትረ ስልጣን ጋሽኡ ንኸውን ዓዲምዎሎ ናብኡ ክሕልፈኩም።
ኣቶ ፍስሐ ንሰማዕትና እውን ምንታ ንፁር ክኾነሎም ንዓዲ እንግሊዝ ዝኸድካሉ ኣገባብ ብጥዕና ኩነታት ከም ዝኾነ ይግለጽ እዩ እሞ ብትክክል ክትገልፀለይ?
እወ ማለት ቁሩብ ናይ ጥዕና ፀገማት ኣጋጢሙኒ ነይሩ ተሓኪመ ሕዘብ ፅቡቅ ኩነታት እዩ ዘለኹ። ግን ያው ኣብ ማእኸላይ ኮሚቴ እውን ኣባል ኮይነ ተመሪፀ ስለ ዝነበርኩ ኣብ ምዕራፍ ይሕሸኒ ኣብ ዝኾነ ቦታ ትሕት ዘለ ብኣመይ ዝሰርሐሉ ኩነታት ተፈጥሪ ሓይሽለ ብዕል ናብ ጉባኤ ምልክተ ተቐባልነት ረኪቡ ኣብዚ ኮይኑ ተሰርሐ ሓይሽ ብዝብል ብስራሕ ተመዲበ ኣለኹ። ያው ተሓክምና እውን ግን ኣብ ዝኾነ ቦታ ኮይንካ ምክታል ይከኣል እዩ። ያው በዚ እየ ተመዲበ ማለት እዩ።
በዓል ሓዳር ድሃ
እወ በዓል ሓዳር እየ ኣለዎ ንበሎም
ፅቡቅ እሞ ሓደ መፅሓፍ ኣዳሊካ ኣለኻ ካብ ትግራይ ወፃኢ እዩ እቲ ታሪክ ተፈፂሙ። ንኸምዚ ዓይነት መፅሓፍ ንክተዳሉ ምክንያት ዝኾነካ ዶ ክትገልፀለይ?
ናይ ርጅን ማእኸላይ ኢትዮጵያ ዝብል ብህወሓት ጣየሽ ከባቢ ነሩ ናት ንባእድን ንምሕጋዝ ብዝብል ኣብኡ ናይ ትርጅን ሓላፍ ነይረ። ብኣጋጣሚ ፀገደ እዚ ቆላ ወገራ እዚ ናይ ጎንደር ካብታት ክሳብ ጃና ሞራ ንቀሳቀስ ነርና ሞ ሰነድ ነይሩ ዳየሪ ሒዝ ነይረ። ናብዚ ዘበገሰኒ ግን ናይ ህዝብታት ሓድነት ናይ ቋንቋ ናይ ባህሊ ኣፈላላይ ካልኣይ ደረጃ ምዃኑ ብተግባር ክርእን ንኩሉ ወለዶ ከምህር ዝኽእል ጭቡጥ ታሪክ ስለ ዝኾነ ናብዚ ፎከስ ገይረን ተፃሓፍኩ ኢለ እየ ናብዚ ኣላዓየልብኒ ማለት እዩ።
ንምዃኑ መዓዝኻ ናብ ሕወሓት ፀምቢርካ?
ብ70 ዓመተ ምህረት ጥር 10 ከባቢ እዩ።
መበገስ እዚ ታሪክ ድማ ካብ 76 ጀሚሩ ናብ ሰሜን ምዕራብ ትግራይ ኣብ ከባብታት ጎንደር ከም ዝኾነ እዩ ማእኸል ናይቲ ታሪክካ እሞ ካብ መዓዝ ጀሚርካ ኢኻ ናብቲ ዞባ ነቒልካ ንስኻ?
ካብ 78 ኣቢል እዩ። ቅድሚ ግን 76 ሓይልታት ዝተወሰነ ምንቅስቃሳት ዝተወሰነ ስራሕቲ ይስራሕ ነይሩ። ኣብ ሰሜን ጃናሞራ ግን ዓርሱ ዝኽኣለ ዞባ እውን ተጣይሹ ይግበር ነይሩ። ኣነ ግን ካብ 77 መጨረሻ ኣከባቢ ያህል
ሕወሓት ናብቲ ከባቢ ኣባላታ ዞባ ፈረትሉ ምክንያት እንታይ ክኸውን ይኽእል?
ዋና ምክንያት እስትራቴጂያዊ እዩ። እቲ ናይ ህዝቢ ወያነ ሓርነት ትግራይ ዘካይዶ ቃልሲ ካብ ሃገራዊ ዓወትን እስትራቴጂያዊ ምሕዝነትን ወፃኢ ኣብ ምርጋፅ ውሕስነት ከም ዘይብሉ ብግልፂ ቋም እናተታሕዘ መፅ እዩ። ሓደ ቅድሚ ብኣደን ምፍጣር እውን ኣብ ተወሰነ ከባቢ ምንቅስቃስ ይግበር ነይሩ ብፍናይ ወሎ ከባቢ። ድሓር ግን ያው ምስ ሂደን ርክም ዝተፈጥረ እውን 00 እስትራቴጂያዊ ዝምድና ናይ ህዝብታት ዝምድና ስለ ዝኾነ እቲ መስመር ናይ ህወሓት እውን ንኩሉ ህዝቢ ስለ ዘገልግል እቲ ህዝቢ ክርድኦን ኣካል ተቓልሲ ኮይኑ ክስለፍን ናይ ሓባር ዓላማ ክቃለስ ኣለዎ ተባሂሉ ዝተቐመጠ እስትራቴጂ ብእውን ምንቅስቃስ ነይሩ። ብእውን ኦሬንቴሽን ተባሂሉ ብእውን ነቲ ህዝቢ ምንቅስቃስ ይግበር ነይሩ።
እሞ ናብቲ መፅሓፍካ ገለ ሓደሽቲ ዝጠቀስካዮ ንኣብነት ታዕሊም ሓፅን ከምኡ ዓይነታት ታሪክ ናይቲ ዝሓለፈ ታሪክ ክሳዕ ክንደይ ከቢድ ከም ዝነበረ እዩ ዝገልጽ እሞ ሰሚዕና እውን ስለ ዘይንፈልጥ እዩ።
እዚ ተዕሊም እዚ ፈታነ ተዕሊም እዩ ነይሩ። ያው ኣብቲ ተዕሊም እውን ብጥሜትስ ብማየስ ብገለ ከቢድ ነይሩ። ብድሕሪኡ እውን ናብ ሱዳን ዝተገብረ ብእግርካ ጉዕዞ ነይሩ። ብጣዕሚ ኣድካሚ ማይ ፅምእ ዝነበሮ ከቢድ ኩነታት እዩ ነይሩ። ማይ ተሳኢኑ ኢብን ሽንቲ ተሳኢኑ ክንደይ ሽግር ዝነበረ እዩ ነይሩ። ኣብ መጨረሻ ናብቲ ሱዳን ከባቢ ምስኣተው እውን ናብቲ ሩባ ሓንሳብ ማይ እንተሰትዮም ቀጥታ ምሟት ስለ ዝገጥም ፀሚኦም እንዳሃለዉ ከይትሰቲ ተባሂሉ ሮባ እንዳሰገረ ሓንቲ ማይ ዘይጣዕመሉ ኩነታት ነይሩ። ካብኡ ተበጊሱ እንደገና ካብ ኤርትራ ናብኡ ግፅ ክኸድ ተነበረ እውን ዝነበረ ፈተና ብጣዕሚ ከቢድ እዩ ነይሩ። ኤንወይ ተታዕሊም ዝነበረ ኩነታት ምናላይቲ መፅሓፍ ብዝርዝር ምባቢ ሓይሽ እምበር ብመሰረቱ ግን እቲ ተጋዳላይ ክሳብ ክንደየናይ ካብ ታዕሊም ጀሚሩ ክሳብ ክንደይ ፅንዓት ከም ዝነበሮን ዝሓዞ ዕላማ ድማ ንምዕዋት ክሳብ ክንደይ ቁርብ ከም ዝነበረ ዘምልክት እዩ። ኣይዶነ ጥምር ብዝበለ በዚ ምግላፁ ይሓይሽ
ሓቂ እዩ። ከምዝበልካዮ ተዘንቢብካዮ ብዙሕ እውን ዝበረልካ ኣይኮነን። ንምዃኑ ኣብቲ ታዕሊም ሓፂን ዝተሳተፉን በቲ ስልጠና ዝሓለፉን ዓለምቲ ንክኾኑ ድዩ ነይሮም ወይስ ተጋደልቲ ድዮም? ኩሉ ተጋዳላይ ድዩ ብከምኡ ዝሓልፍ ዝብል እውን ሕቶ ኣበጊሱለይ
ሕዚ ንኣብነት 70 ዓመተ ምህረት ንሓደ ዓዲ ዓለምና ቅድሚያ ነው እንተዓለመለው ታዩሽ አብ ተዓሊም ትጸዋርነት ተለሚድካዮ ብድሕሪኡ ንዘሎ ነገር እንዳለመድካዮ ዳጥንክርካ ንክትከይድ ኤክሰርሳይዝ ክትገብር እዩ ካልኣይ ድማ ኣብዚ ፈለኽለኽ ዝብል ሰብ ተሃሊ እውን ክሰናበት ይኽእል እዩ ግዴታ የለን ትጠንኪሩ ዝወፀ ጥራሕ ናፍቲ ቓልሲ ክቕፅል ድሓሪ ሽግር ከይገጥሞ ንክለማመዶ ካብ ዝብል እዩ እምበር ከምቲ ዝበልካይ ኩሉ ዓላም ክኸውን ብጣዕሚ ሽግር እዩ
ካልእ ኣብቲ መፅሓፍካ ብውልቀ ሰብ ደረጃ እውን ከምዞም ገብረ መስቀል ዝኣመሰሉ ኣብዚ ተዕልም ሓፂን እውን ዝሰገሩ ድሓር ዝተፃወትዎ ተራ እውን ምስ ምስጥቃስካ እየ ኣነ ዓለምቲ ድዮም ዝኾኑ ኢለ ክሕትት ዝገበረኒ እሞ ንምዃኑ እዚ ንስኻ ዝነበርካዮ ኣነ ንባዕለ ይፈልጦ እንትኸባቢ እሞ ንኣብነት ኣብ ከባቢ ትግራይ ብዘለዉ ዞባታት ድዮ ውራጃታት ጂኦግራፊያዊ መጠኑ ክሳዕ ክንደይ ይኸውን
እቲ ከባቢ ሕዚ ፀገዴ እውን ንርአ ብርክ ዝበለ እዩ ፀገዴ እውን ናይ ቁሪ ቦታ እዩ ተረፈ ግን እዚ ናይ ቆላ ዋገራታት ቆላ እዩ ኣብ ስሜን ግን ራስ ዳሽን ከባቢ ዝበሃል ዝለዕለ ፀብሒ ክስታ እዩ ዝረአየሉ ከባቢ ኢና ምስ ናይ ትግራይ ክተወዳድሮ እንተለካ ኣብ ዓጋመ ከባቢ በረክቲ ቦታታት ላዕሊ ንታሕትን ኣሎ ከም ፈረዳሽም ዝመሰለ ከም ናይ ሳዕሲዕ ከባብታት ገለመለ ቁሩብ ገደላ ገደል ከባብታት እዩ ኣብ ማእኸላይ እውን ተወሰነ ከባብታት ኣሎ ኣብ ምዕራብ ሜዳ እዩ ኣብዚ ግን ፍልይ ዘብሎ ብጣዕሚ በረክቲ ቦታታት ገሊኦም ውን ብእግርካ ንምውፃእ ሸተት እናበልካ እናተሸገርካ ዝኸደሎም ቦታታት እዮም ኣብ ስሜን እውን ብጠቕላላ ካብ 7-8 መውፅእ ከባቢ የብሉን ተወሰነ ቦታ እዩ እና ናብቲ ዝባን ምስከድካ ጎልጎል ክኸውን ይኽእል እዩ ናብ ዝባን ምስከድካ ናብ ራስ ድሸን ድማ ናይ ባዕሉ ክስታይ ኣለዎ ብፍላይ ግን ኣብዚ ከባቢት ብጣዕሚ ከቢድ ዝገብሮ ተላዕልን ታሕትን ጎቦ ከም ዘለዎ ኮይኑ እቲ ቁሪ ድማ ብጣዕሚ ኣዝዩ ይከብድ እዩ ከምቲ ትፈልጦ ኣውሮፓ ኣሜሪካ እንግዲ ክዳን ተኸዲንካ ጫማ ጌርካ ተጠንቂቅካ እዩ ዝውፅእ ኣብ ኩሉ ንሱን ክንዲ ሽግር ኣለ ኣብ ግን እዚ ስማማዕ ጫማ የለ ክዳን የለ ገለ የለ ትገባር ብተለምዶ ወቃ እቲ ናይ በጊዕ ኣጎዛ እንዳደራረበ እንዳተኸድነ እቶም ቆልዑ ሓመድ መሲሎም ያው እቲ ከባቢ ስለዝለምድዎ እምበር ፈታኒ እዩ ብጣዕሚ ንሓድሽ ሰብ እዚ ፈታኒ እዩ ነቲ ሕብረተሰብ እውን ሙሉ ለይቲ ኣብ ሓዊ እዩ ዝሓድር ኣብ ራስ ዳሽን ከባቢ ሓዲረ ነይረ ኣብዚ ሓድርና ኣሎ ኣብቲ ለይቲስ እዚ ቦቕባቕለ ናይ ስገንበለ ኣሎ ንሱ እናንከሱ ንእሽተይ ኮረፌ ኣረቅንቲ ተርኪቡ ንእሽተይ እናጣዕሙ ኮበርታ እውን ስለዘየለ በቃ ቀሚሸን ከዲናና ናየን ሓዲረን ማለት እዩ ዕብይ ዝበለ ኣጎዛ እውን ነይሩ ንዓና ጋየሽዮም ኢለን ማለት እዩ ብጣዕሚ ከቢድ ከባቢ እዩ ብጣዕሚ ተበደለ ህዝቢ እዩ ጢማሮም ትክብድ ዝበለ እዩ ንምፅዋሩ
ስለምንታይ እዩ ህዝቢ ግና ኡሰፊሩ ከምዚ ዓይነት ኩነታት ንክነብር እሞ ንሕርሻ ምችው ንድሕር ዘይኮይኑ ስለምንታይ እዩ ህዝበ ኡሰፊሩ ዝብል ከብግስ ይኽእል እዩ እሞ ስለምንታይ እዩ ህዝበ ዝነብር ዘሎ
እዚ ታሪክ እዚ ኣፅናዕኽዎን ጠቕላላ ከመይ ከም ዝመፁ ትዘርኦም ገለመለ ነገሮምኒ ንምንታይ ኣብዚ ከባቢ ሰፊሮም ዝብል ከቢድ እዩ እቲ መጀመርያ ኣመፃፀብ ንምንታይ እቲ ከባቢ ከምተመረፀ ብታሪክ ደረጃ ብዙሕ ፍልጦ የብለ እዩ
76 ህወሓት ኣባላት ናብዚ ከባቢ ክትልእ ከላ ሓደ መፅናዕቲ ከምዘይተገበረ መፅሓፍካ ይገልፅ መፅናዕቲ እውን ክግበር ተደልዩ ሓደ ሓረስታይ ክሕግዝ ተፈቲኑ እቲ ሓረስታይ ቅኑዕ ዝኾነ ሓበሬታ ዘይምሃቡ ድዩ ወይ ስለ ዘይፈልጦ በዓልቶም ብዝወሰድዎ ሪስኪ ወይ ከዓ ሓደጋ ብዙሓት ተጋደልቲ ከም ዝሞቱ መፅሓፍካ ይገልፅ ኣሎ ስለምንታይ ኮም ክኾንኩ ኢሉ
ማለት ኣብኡ ዘዋፈሩ ዝነበሩን ኣብቲ ኦፕሬሽን ተሳተፉን ገለ ሓቲት እዮም ነረ ኣጋጣሚ ብሂወት ዘለዎ ገለ እዮም ተሰውዮም እዮም ዘተጋገይዎ መፅናዕቲ እቲ ህዝቢ ንህወሓት ይፅበ ከም ዘሎ ብደርጊ ዝተፈላለየ መንገዲ ብግብርስ ብስቃይስ ገንዘብስ ንብረቱስ እናተሓረደስ እናተቃፀደስ ቲፔልኤፍ ትፅቢት ይገብር ከም ዘሎ ፅንዓት ከም ዝነበሮም ይገልፁ ንኣብነት ነዚ ተበበላይ እውን ኣብቲ ከባቢ ነይሮም ድሓር ሚሊታሪ ገለ ክኸዱ ከለዉ ትኽክል እዩ ናይ መፅናዕቲ ጉድሌት እየ ዝብሎ ኣብቲ ከባቢ ንኣብነት ከም ክርቢት መጠን ንስውእ ሓመድ እየ ዝበሃል ሓውቢ ተበላይ ኣብቲ ከባቢ ጅግና ተጋዳላይ ዝነበረ ካልኦት እውን ክንቀሳቀሱ ከለዉ ኣለካ ንዶ ሓደ ሓደ ግዜ ብዙሕ ኮሚትመንት ኣሎ ፀዋርነት ኣሎ ፀይርዎ ክኸይድ ይኽእል እዩ ብዙሕ ሽግር የለን ዓይነት ኣረዳዳኣ ሒዞም ከም ዝኸዱ እዮም ቁረሎ ግን ቻለንጅ ክግበር እዩ ኢሎም ክሳብ ኩን ድዚ ዝገመትዎ ይነበርኒ ንወይ ጉድለት እዩ ከም ተራ ቁሪ ከም ተራ ብኣካል ተዘሪእኸዮ ድሓር ምስ ተረአየ ከምቶም መፅሓፍ ዝገለፅክዎ ክዳን ክግዝአሎም ናይ ኢድጓንቲ ክግዝአሎም ነተምፅሎ ተጋደልቲ ብዙሕ ፃዕርታት ተገይሩ ኣብ መጋግቦኦም ኣብ ራሽኖም እውን ፍሉይ ክግበር እናተገብረ ከይድ እዩና ጉድለት እዩ ግን ምስተ ኣብቲ ከባቢ ዘፅንዕ ዝነበረ ኣካል ተሓዛዘረ ሽግር እዩ
ዋጋ ካብ ዝኸፈሉ ሓደ ገብረ መስቀል ዝበሃል ኣሎ ታሪክ ገብረ መስቀል ስፍሕ ዝበለ ቦታ እውን ሒዘሎ ምስ በዓል ቤቱ ከመይ ከም ዝተራኸቡን ድሓርታይ ከም ዝኾነን ሎሚ እውን ዘለዎ ኩነታት እውን ገሊፅካ ብሰፊሑ እንታይ ይስምዓካ ብኣካል ደረኺብካ ዮም ትፈልጥ
ገብረ መስቀል ኢንተርቪው ብስልኪ ኣካይደዮ ድሓር እውን ብኣካል ረኺበዮ ድሓር እውን ናብቲ ምረቓ ኣብ መቐለ እውን ፀውዐዮ ናይ ክብሪ ጋሻ ኮይኑ ውን ቀሪቡ ብቐዳምነት እውን ብላለይን ናይ ክብሪ ጋሻ ምኳኑ ተገይርሉ ስምዐኒ ነገር ገረ መስቀል ኣብቲ ኩነታት ሓደ መርኣያ ዝኾነ ተጋደላ እዩ ብሽወት ዋላ ይሃሉ እምበር ክንዲ ገረ መስቀል ልዕሊ ገረ መስቀል ብዙሕ ብቻ ናይ ተጋዳላይ ታሪክ ስልካ ሕድሕዱ ኣብነት ክጠቅስ ተዘይ ኮይንካ ዝሓለፈ ነገር ክትርኢ ከለካ ከቢድ እዩ ግን ኣነ ስምዐኒ ነገር ልዕሊ ኩሉ በዓልቲ ገዝኡ ብፍላይ ኣነ ኣብ ሓራ መሬት ክፍለ ዩ ኮይኑ ፀንሐ የ ደቂ ኣንስትዮ ሰብኣያን ተተጋዲሉ ሓዳር ኣይገብር ንያት ብህጊ ደረጃ ከም ድሌታ ክትከይድ እዩ ክታይ ዝግበር ግን ኣነ መጨረሽኡ ተዘይፈሊጠ ሰብኣየ እትን ኢለን ነዊሕ ፅንሓ ደቂ ኣንስትዮ ነይረን እዚ ብናይ በዕለን ምሳነ ማለት እዩ እና እቲ ናይ ቃልሲ ክብርን ጅግንነትን ተረዲኣ በዓልቲ ገዝኡ ክልተ ኢዱን ክልተ እግርን ዋላ ቁሪ ፀሓድ እዩ ስትንፋሱ ጥራሕ ተሃሉ እምበር ምስ ሓዳር ገብር የላ ምውሳና ንዓ ዘለኒ ክብሪ ብጣዕሚ ፍሉ እዩ ድሕሪ እውን ሕዚ ብሓደ ኮይኖም ይንቀሳቀሱ ኣለዉ እና ብፍላይ ኣብተን ደቂ ኣንስትዮ ትግራይ ዝነበረ ጅግንነት ክሪኢ እንተለኹ ያው ብጣዕሚ ይስምዓካ ሕዚ እውን ብሓደ ኣለዉ ብጣዕሚ ዘገርም ነገር ድማ ሕዚ እውን ገረ መስቀል ክልተ ኢደይ ክልተ እግረይ ተቆሪፀ ኣይኮነን ኣብ ሸራሮ ኮይዱ ሓረስታይ ኮይኑ ዝስርሕ ዘሎ እና ብዙሕ ነገር እዩ ዝረአየካ ኣትሊስት ብዙሕ ጅግንነት ከም ተፈፀመ ብሓደ ገጽ ብካሊእ ገጽ ድማ ናይቲ ህዝቢ ፅንዓት ክሳብ ክንደይ ከም ዝነበረ ናይ በዓልቲ ገዝኡ ዘለነ ንቆት እውን ብጣዕሚ ፍሉይ እዩ
ኣብ ልዕሊ መፅሓፍ እነትንፋሽ ዝጀምር ናይ መደባይ ተዛዘመን ኣብ ዝቐፅል ክቐርብ እዩ ክሳብ ሽዑ ንኣቶ ፍሳሃ ዘሪሁን ኣዝና ንመስግን ናብ ርእቶታትም ክንሓልፍ ኢና
ሄሎ ሬድዮ ቪኤኤ ከመይ ትኾኑ እዚ ብበዓል ቢንያም ኣስመላሽን ብካልኦት ጉዱሳት ኤርትራውያን ተጀሚሩ ዘሎ ጉዕዞ ብጣዕሚ ፅቡቕን ኣገዳስን እዩ ኩሉ ኤርትራዊ ኣብዚ ዘለዎ ኮይኑ ብዘይ ኣፈላላይ ነቲ ፅቡቅ ተግባር እንተንኽተሎ ፍታሕ እንተረኸበ ይብል እንተ ቀይሕ ባሓር ናትና ንስኹም ናትና ዝበሃል ዘረባ ናይ ብዙሓት ሰባት ሕሚ ኤርትራዊ ኣብ ዘለዎ ኮይኑ ብዛዕባ ሃገሩ እዩ ዝሓስብ ፅቡቅ ጉዕዞ ነቶም ደለይቲ ሰላም
ዶክተር በየነ ጴጥሮስ ካብ ዓረና መድረክ ኣብዝሓለፈ ግዜ ኣብ ዝገበርዎ ቃለ መጠይቕ ብዛዕባ ናይ ሓሰብን ብዛዕባ ናይ ኣልጀርስ ኢሎም ነይሮም ሞ ሕጂሶም ክዛረቡ ከሎ ብዛዕባ እቲ ናይ ኣልጀርስን እውን ከምዘይቕበሎ ዓረና መድረክ ገሊፆም ኣለዉ ሕጂ ብዛዕባ እዚ ይኹን ብዛዕባ እዚ ናይ ሱዳን ናይ ኢትዮጵያን ናይ ግብፅን ዝተገብረ ስምምዕሲ ካብቲ ናይ ዓረና መድረክ ፓርቲ ቋንቋ ትግርኛ ዝዘረቡ ኣለዎ ናይ ኣረና ኣባላት ቃለ መጠይቅ ዘይትገብርዎ ንሳቶም ኮ እንታይ ብሉ እቲ ናይ ትግርኛ ቋንቋ ኩሉ ሰምንቲ ክሰምዖ እንታይ ዘለዎም ኣቋም ኣብዚ ኢንተርቪው እንተዝገብርዎ
ሄሎ ድምፂ ቪኤኤ ብፍላይ ከዓ ንምንያ ኣብዝሓለፈ ኢንተርቪው ዝገበር ኩሉ ሓደ ብዛዕባ ናይ ሂማን ራይትስ ዎች ናይ ኤርትራ ገለ መግለፂ እዩ ኣነ ከዓ ሃረር ዝበልኩስ መንግስቲ ኤርትራ ዘውፀ መሲልኒ እንታይ ኮም ትሰምዕ ገለ ሓሲበ ነይረ እዚ 400 ዶ 500 ይኮነ እዚ 5,000,000 ሰባት ከዘራረብ ይኽእል እዩ እዞም ሰባት እዚኦም ስመን እዮም ንኸመይ ዝበሉ ሰባት እዩ ዝረክብ መጀመርያ ክሓትት ከሎ ማይ ሕጂ ክረክበኒ ይኽእል ዶ ኣይክእልኒ ስለዚ ኢትዮጵያ ከይዲ ዛሪቡ ኣብ ክሳ ከዲ ዛሪቡ ናብ ኣሜሪካ ክንመፅእ ካብ ሽመልባ ንባዓል ረፊጂ ኮይና ወይ ንኤርትራ ፀልሞ ወይ ከዓ ኣይትኸዱን ኢኹም ተዘይ ኮይኑ ከዓ ኣሜሪካ ርጀክት ክትብለኩም እያ እናተባሂልና ከመይ ጌርክራ ንኤርትራ ኣኽቢ ከዓ ትመፅ ናብ ኣሜሪካ ወይ ከዓ ኣስትልዮም ትረክብ እዩ ነይሩ ስለዚ ሂማን ራይት ገለ መርታት ገለ መለታት ከም ኤርትራ ከም ተሓፍሪ ነይሩ ክኸም ኢል ክዛረብ እዩ ኣየነይ ሃገር እያ መሰል ናይ ደቂ ሰባት ትኽበር እቶም ኤርትራውያን እናትብሉ ብኤርትራ ትህደሱን ካብ ሊብያ ተምሃሩ ካብ ዒራቅ ተምሃሩ ካብ ሶርያ ተምሃሩ ካብ የመን ተምሃሩ ካብ ጅቡቲ ካብ ኬንያ ተምሃሩ ካብ ናይጀርያ ተምሃሩ ክንብለኩም ደሊ እቲ ባሻሓት ብብሉፃት ዝተኸፍለ ዋጋ ናፅነትና ክንዕቅቦ ኣለና ነቲኡ ዘሎ ሰላምና ከምዚኦ ክንክእል ኣለና ይቐኒየለይ ኣቦኬ ባይ
ሄሎ ብኤ ሰላምና ኣኹም ሓደ ርእቶ ዋሃዊ ብዛዕባ ናይጀርያ ጥንጣ ወረቐት ስለ ዝቕመቱ ዲሞክራሲ ኣሎ ኢልካ ኣይከኣልን ከናእፈት እዩ ኣድጋ ዘይብሉስ በቕሊ ንሕኮም ዝበሃል ሓሳባት ክንህብ እንተለና ስልጥንን ወድዓውነት ዘለዎም ክኸውን ይግባእ ምክንያቱም ኣብ ስልጣን ዝነበረ ፕረዚዳንት ብምርጫ ስዕረቱ ኣሜን ኢሉ ተቐቢሉ ምውራድ ካብዚ ንላዕሊ ዝሕብን እንታይ ኣለዎ
ሎሚ ሓደ ርእቶ ውሃባይ ነቶም ሶማሊ ቀሪቦም ዝነበሩ ሰባት ክወቅስ ሰሚዐ እዮም ንሳቶም ዝነኣዱ ኮ ነታ ምርጫ ጥራሕ እያ ካልእ ፀገም ተቐሪፍ ኣሎ ሕጂ ናብራ ኩሉ ተስተኻኺሉ ኣሎ ኢሎም ኣይተዛረቡን እታ ምርጫ ብትክክል ተኻይዳ እቲ ካልእ ፀገም ተፈትሐ ኣሎ ኢሎም ኣይተዛረቡን ስለዚ እቲ ሽግር ከም ዘሎ ኮይኑ ግን እዚ ፅቡቅ ጅማሮ እዩ ቀፂሉ ድማ ካልእ ፀገሞም ክፈትሑ ይኽእል እዮም እዚ እንተተጀሚሩ እቲ ካልእ ፀገም እውን ከምኡ ኢሉ ክቕፅል እዩ ማለት እዩ ኣብ ናይጀርያ ፀገም የለን ሰብ ኩሉ ፀጊቡ ይሓድር ኣሎ ኢሎም እውን ኣይተዛረቡን
بازن بار حفشة ومدلات نفذ إبنا لنا سونيك سام رخبكم مني أفورك إمس كل مسارح تيلوام ديت دحنقني
واشنطن